İndi toxunacağımız mövzu da Azərbaycan vətəndaşının heç də xeyrinə sərf eləməyən, yəni ona yaxşı bir şey vəd verməyən məsələdir. Söhbət avtomobillərdən gedir, avtomobil bazarına gömrük nəzarəti vətəndaşa nə vəd eləyir? Mövzumuz belədir və bu məsələ ilə bağlı studiyamızda bizə əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Ramil Osmanlı kömək eləyəcək. Ramil artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik dəvətimizi qəbul etdiyinizə görə. Və sizi dəvət eləməyimiz əlbəttə ki sizə məlumdur, dinləyicilərə təxminən əvvəlin dedik, amma daha çox hissəsini sözsüz ki sizin izahatınızda onlara təqdim edəcəyik. Maşınların artırılığı, bu Azərbaycana daxil olan avtomobillər, onlarla bağlı, onların deyək ki istismar vəziyyəti neçə il əvvəl buraxılıb və s. Bu barədə əvvəllər də söhbət olmuşdu, xatırlayırsınızsa. Bəli, bir dəfə də demişdilər, amma sonra nəsə o məsələ müəyyənləşdirildi, mütəxəssislər də danışdı və məlum oldu ki, yox, indiki halda, həmin halda o mümkün deyil idi, qaldı, belə deyək. Amma yenidən bu məsələ...
Bu məsələ əvvəlcə, mən deyim, əvvəlcə ölkə daxilində istismarda olan avtomobillərə istismar ilinin tətbiq olunması məsələsi idi, müzakirə mövzusu. Yəni söhbət, belə deyək, ili köhnə olan avtomobillərin tədricən istismardan çıxarılmasından gedirdi. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər pozitiv bir məsələ idi və bu məsələnin müzakirəsinə və onun qanun şəkildə qəbul olunmasına ehtiyac var idi. Amma məsələ burasındadır ki, bunun bu problemin həlli yolları tapılmalıydı və bunun həlli yollarını o vaxt müzakirə eləyən vaxtda biz təklif elədik. Sözsüz hökumətin bəzi qurumları, eyni zamanda bu məsələ ilə əlaqədar təşkilatlar müəyyən səbəblərdən bu məsələnin müzakirəsini bir müddət təxirə saldı.
Nədir o müəyyən səbəb sizin fikrinizcə?
Müəyyən səbəb hesab eləyirəm ki, böhran ilində, yəni xüsusilə də dövlət büdcəsində problemlərin meydana çıxdığı bir dövrdə bu addımın atılması dövlət büdcəsinə əlavə bir problem yaratmaq kimi başa düşülə bilərdi və eyni zamanda ola bilərdi. Sözsüz ki, avtomobillərin istismar ilinin yenilənməsi məsələsi meydana çıxarkən burada konkret olaraq belə deyək ki, məsələn deyək 90-cı ilə qədər olan avtomobillərin birdən-birə istismardan çıxarılması məsələsi aktuallaşırdı və bu rəqəm təxminən bugün ölkədə 150 mindən artıqdır, hətta qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə 200 mindən də çoxdur və birdən-birə 200 min avtomobilin istismardan çıxarılması zənnimcə bu belə deyək ki, bir prosedur olaraq onların sahiblərinə, yəni mülkiyyət sahibinə kompensasiya ödənilməsi yoluyla müəyyən oluna bilərdi. Yəni, avtomobillərin bazar qiyməti müəyyənləşdirilirdi və onlar dövriyyədən, istismardan çıxarılırdılar.
Amma həmən isə, o kompensasiya avtomobil sahibi yeni maşın ala bilərdimi bax burası?
Təbii ki, artıq belə deyək ki, dövlət mövcud ekoloji vəziyyətin yaxşılaşdırılması, ekoloji problemlərin aradan qaldırılması, digər problemlərin həlli üçün bu addımı atmağa məcburdur. Deyək ki, bəzi Avropa ölkələrində avtomobillərin istismar müddəti 5, 7, maksimum 10, 12 il ərzində müddətində dəyişilir. Məsələn, bugün Avro 1, Avro 2, Avro 3 sisteminə keçiddən danışılır. Sözsüz ki, bugün Azərbaycanda bu sistemin tətbiqi, mən hesab edirəm ki, mümkün deyil, çünki buna Azərbaycan hələ hazır deyil. Və bu baxımdan mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda avtomobillərin ilinin yenilənməsi məsələsi aktualdır və bu problem nə zamansa həll olunmalıdır. Mən bu problemin o qədər də uzanmamasının tərəfdarıyam.
Amma bundan əvvəl gömrükdə bəlkə elə şərait yaranmalıdır ki, nə məsələ, hətta rəsmi rüsum məsələsi və s. ki, vətəndaş heç olmasa o deyiləni alıb gətirə bilsin. Çünki bilirsiniz orada qiymətlər
sizin var. Əslində qoyduğunuz mövzu və toxunduğunuz məsələ bilavasitə bu kontekst üzərinə yönəldilib. Yəni, konkret desək, Dövlət Gömrük Komitəsinin sədri cənab Aydın Əliyevin son bəyanatı ilə bağlı bu məsələnin şərhi ilə əlaqədardır. Mən deyim, kifayət qədər cənab Aydın müəllimin bəyanatı kifayət qədər rezonans doğurdu. Təkcə son 2 gün ərzində bu məsələ ilə bağlı bizə 30-dan yuxarı kütləvi informasiya vasitəsi məsələnin şərh olunması, eyni zamanda münasibət bildirilməsi ilə bağlı müraciət edibdir. Mən məsələyə münasibət bildirərkən bir daha qeyd edeyim ki, mən hörmətli Aydın müəllimin bəyanatının birinci hissəsi, yəni avtomobil idxal olunan avtomobillərdə ilin yenilənmə məsələsi ilə bağlı təklifinə kifayət qədər pozitiv yanaşıram və hesab edirəm ki, bu əslində gecikmiş bir addımdır. Bu təklif təxminən 2007-ci ilin əvvəllərində gömrük rüsumları artırılan zaman əslində müzakirəyə qoyulmuşdu, sadəcə qeyri-müəyyən səbəblərdən təxirə salındı.
Gəlin o ilin yenilənməsi ifadəsini biraz sadələşdirək ki, bizi dinləyən kimsə yəni, onu başa düşmədisə, söhbət
burada,
başa düşsün.
Söhbət burada ondan gedir ki, xarici, yəni belə deyək də, MDB-dən kənar, əslində bugün Rusiyada xarici ölkə sayılır, yəni MDB-dən kənar ölkələrin istehsal etdiyi avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi zamanı onların maksimum istismar müddəti 7 il ola bilər. Yəni deyək ki, 2002-ci ildə istehsal olunmuş 2002-ci ildə istehsal olunmuş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsinə icazə verilir. 2001-ci ildə isə istehsal olunmuş avtomobillərin artıq idxalına qadağa qoyulur. Rusiya və yaxud MDB ölkələrinin istehsal etdikləri avtomobillər üçün bu müddət 5 ildir. Hesab edirəm ki, bu kifayət qədər ciddi bir məsələdir və əslində bunun belə deyək ki, qanunləşdirilməsinə ehtiyac var. Çünki son illər biz bu məsələ ilə bağlı çox acı belə deyək ki, nəticələr yaşayırıq. Ölkədə onsuz da ekoloji vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyil. Bir tərəfdən də deyək ki, 80-90-cı illərin istismar müddəti Avropa üçün başa çatmış belə deyək, istismara yararlı olmayan avtomobillərin kütləvi şəkildə Azərbaycana daxil olması prosesi gedir və bu prosesin qarşısının alınmasına hesab edirəm ki, ehtiyac var.
Amma bir orada sual ortaya çıxır. Deyək ki, dünənə qədər, məsələn, bax, indi fevral ayıdır, düzdürmü? Deyək ki, yanvar ayının sonuna qədər həmin maşınların gətirilməsinə icazə verilib. Misal üçün deyirəm bəli. Də. Və birdən bu addım atılır.
Bəli.
Amma dünən adam maşın gətirmişdi və onun rüsumunu ödəmişdi və s. Onda bunu elə eləmək olmazmı ki, heç olmasa hətta o dünən gətirən, keçən ay gətirənin özü artıq biri var 3 il bundan qabaq gətirən və biri var o keçən ay gətirən, bunların ikisi də düşdü eyni vəziyyət. Bəlkə bunun hansı mexanizmi olmalıdır?
Xeyr, mən hesab edirəm ki, bu qanun qüvvəyə mindiyi gün, aha, belə bir qanun qəbul olunacaq səhər təbii ki, bu qanun qüvvəyə mindiyi gün bununla bağlı məlumat verilməli və həmin günə qədər dövlət gömrük xəttini keçən avtomobillərə bu şamil edilməməlidir. Çünki faktiki olaraq bugün Azərbaycandan avtomobil gətirmək üçün çıxan sahibkar öz büdcəsini mövcud qanunvericiliyə uyğunlaşdırıb və buna görə də xaricə gedib. Ona ziyan vurmaq artıq mən hesab edirəm ki, dövlət sahibkarlarının hüquqlarının müdafiə olunması üçündür, nəinki onların hüquqlarının pozulması üçün.
İndi bir məsələ çıxır ortaya. Azərbaycanda bizdə olan bu əlimizdəki məlumatlara görə 1 milyon avtomobildən söhbət gedir və ölkəyə gətirilən avtomobillərin əslində o indi bayaq dedik bu 200 minə qədər o siz deyən kateqoriya aiddir təxminən, amma ölkəyə gətirilən avtomobillərin deyək ki, avtomobilin ölkəyə idxalı da faiz azalıb. Yəni, əvvəlki kimi bəli, deyil. Bax, bu nəyi göstəricisidir?
İndi mən qeyd edeyim, həmin bəyanatın ikinci hissəsində bir məsələ qeyd olunurdu. Orada hörmətli Aydın müəllim bildirir ki, 2009-cu ildə ölkəyə gətirilən idxal olunan avtomobillərdə 42,3% azalma var. Yəni, idxal 42,3% azalıbdır. Bu kifayət qədər ciddi bir rəqəmdir. Cüzdür. Və hesab edirəm ki, 42,3%-lik bir azalma varsa, dinamika aşağı düşübsə, deməli, avtomobil bazarı mən hesab edirəm ki, çox bərbad və mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Biz bugün bu mürəkkəb vəziyyətdən çıxış yollarını və idxalın artırılmasını və idxaldan dövlət büdcəsinə daxil olan vəsaitlərin artırılmasını müzakirə eləməliyik hesab edirəm ki, çox təəssüflər olsun ki, cənab Aydın müəllim həmin mövzunun ardınca idxal olunan avtomobillərə tətbiq olunan gömrük rüsumlarının artırılması məsələsini gündəmə gətirdi və
nə baş verir onda?
Bildirdi ki, ola bilsin ki, idxal olunan avtomobillərə tətbiq olunan gömrük rüsumları artırıla bilər. Mən hesab edirəm ki,
yəni həmin boşluğu doldurmaq üçün olur belə
çıxır. Bəli, mən hesab edirəm ki, bu gün MDB məkanında avtomobillərə tətbiq olunan gömrük rüsumları sırasında Azərbaycan ilk yerlərdən birini tutur. Hətta belə deyək, avtomobil istehsalçısı olan bəzi MDB ölkələrində gömrük rüsumları mən deyərdim ki, bizdən aşağıdır ki, yuxarı deyil. Belə olduğu halda
qonşu Gürcüstandan gətirilir maşınlar.
Və belə olduğu halda və eyni zamanda idxalın kifayət qədər azaldığı bir vaxtda gömrük rüsumlarının artırılması bu artıq idxalı ümumiyyətlə belə deyək ki, iflic vəziyyətinə salmaq demək olardı. Mən hesab edirəm ki, biz bu gün əslində idxalın artırılması və bu belə deyək prosesdən dövlət büdcəsinə gələn gəlirlərin artırılması istiqamətində çıxış yolları axtarmalı və bu istiqamətdə müzakirə
etməli. Sizcə nə etmək olar ki, bax bu baş versin, alınsın belə.
Bizcə biz hesab edirik ki, bu gün mövcud avtomobil bazarında söhbət təbii ki, ilkin bazardan gedir ilk öncə. Mövcud avtomobil bazarında avtomobillərin qiyməti kifayət qədər yuxarıdır və o qiymətin yuxarı olmasının əsas səbəblərindən biri mən deyərdim ki, gömrük rüsumlarının yuxarı olmasıdır və hesab edirəm ki, bu həm də alıcılıq qabiliyyətinə təsir edən bir amildir. Belə deyək, gömrük rüsumunun özünün artırılması nəticə itibarilə son qiymətin şişməsinə gətirib çıxardır ki, bu da alıcıların imkanları ilə tərs mütənasibliyi təşkil edir və bu səbəbdən alıcıların sayı azalır. Bu məqsədlə mən hesab edirəm ki, gömrük rüsumlarının artırılması əvəzinə, əksinə gömrük rüsumlarının azaldılmasına ehtiyac var. Məsələn, Azadlıq Radiosunun bir neçə ay bundan əvvəl bir araşdırması olmuşdu. Həmin araşdırmada göstərilirdi ki, Azərbaycana gətirilən avtomobillərə tətbiq olunan rəsmi gömrük rüsumları ilə qeyri-rəsmi gömrük rüsumları arasındakı fərq 2.5, 3, bəzən hətta 4 dəfəyə yaxındır. Mən hesab edirəm ki, biz bu məsələ ətrafında daha ciddi düşünməliyik ki, belə deyək, qeyri-rəsmi şəkildə alınan gömrük rüsumlarının rəsmiləşdirilərək dövlət büdcəsinə yönəldilməsinə ehtiyac var. Nəinki gömrük rüsumlarının qaldırılmasına.
Amma bəlkə heç o qeyri-rəsmini almamaq olar və o rəsmini saxlamaqla maşın idxalı artırmaq olar. Bəli, çünki imkan genişləndikcə idxal artır. Necə ki, Gürcüstana gətirirlər, oradan Azərbaycana gedib maşın gətirmək istəyirlər. Və bundan məsələn həll eləmək olar mı?
Razıyam. Tam olmasa da hesab edirəm ki, qismən həll eləmək olar.
Hər halda yəni, təkan verə bilər.
Bəli, sözsüz ki, belə deyək ki, idxalın 42.3% azalması bir nəticədir. Bu nəticəni doğuran səbəblər var və bu səbəblər sırasında sizin dediyiniz məsələ kifayət qədər aktual bir məsələdir.
İndi telefon bağlantısı var. Biz sürücülərlə bu barədə adətən bizə müraciət edən dinləyicilər var. Onlardan biri ilə indi bizə bildirirlər ki, prodüserlər zəng eləyib əlaqə saxlayır və Elşad Əskərxanov sürücü. Xoş gördük. Alo, xoş gördük. İşdirsiniz?
Alo.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişidir. İlqar Rəsuldur sizinlə danışan və biz indi studiyada avtomobillərlə bağlı vəziyyət, onların ölkəyə gətirilməsi məsələsindən danışırıq və studiyamızın qonağı Ramil Osmanlıdır, Əmlak Bazarı İştirakçıları İctimai Birliyinin icrası direktoru. Biz istədik sizdən soruşaq, sizin hal-hazırda maşınınız, avtomobiliniz hansı markadır və neçənci ilin buraxılışıdır?
Mən əvvəla salamlayıram sizi də, qonağınızı da. Təəssüflər olsun ki, son 10 dəqiqəni mən yaxşı eşidə bilmədim sizin söhbətlərinizi. Mənim maşınım Opel, Almanya istehsalıdır. Opel markalı, 1993-cü il buraxmışdı maşını.
Aha, hal-hazırda o maşından siz nə edirsiniz, işləyirsiniz?
Bəli, təbii ki, işləyirəm, işlədirəm. Normal işləyir qaydasında.
Taksi kimi istifadə edirsiniz, yoxsa necə? Taksi kimi. İndi əgər bu maşınların artıq deməli istifadədən çıxarılsa, çünki yeni təkliflərə görə maşınlar xarici hərəsinə əlbəttə ki, müxtəlif müddətlər qoyulur. Sizin maşın dövriyyədən çıxarılacaq, əgər bu təklif rəsmiləşsə. Onda siz yeni maşın ala bilərsiniz, yoxsa yox? Sizə qonağımızın da sualı var. Buyurun.
Mən çox üzr istəyirəm. Gəlin, dinləyiciləri bir qədər çaşdırmayaq. Burada söhbət idxal olunan avtomobillərdən
gətirilən avtomobillərdən gəlir.
Yəni, hansısa bu ölkə daxilində istismar olan avtomobillərin ilinin yenilənməsi məsələsi hələ gündəlikdə deyil. Bu baxımdan mən hörmətli dinləyicimizə
buna
bəli demək istəyirəm ki, Allah işinizi avan diləsin. Yəni işinizdə olun, narahat olmayın.
Amma o maşınlar da ekologiyanı körürür axı. Yəqin onlarla da bağlı qərar qəbul olunacaq.
Sözsüz ki, hörmətli dinləyicimiz də mənlə razılaşar ki, hər halda 93-cü ilin avtomobili bu gün Opel markalı avtomobili bu gün o ölkəni o avtomobili istehsal edən Almaniyada mənə belə gəlir ki, zibil yeşiyində olmasa da ona yaxın bir yerdədir. Yəni istismardan kənardadır. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda da tədricən bu prosesə ehtiyac var. Amma bayaq qeyd elədiyim kimi, burada söhbət avtomobil sahiblərinə, yəni əmlak sahiblərinə doğru, düzgün qiymətləndirilmiş kompensasiyanın ödənilməsi yoluyla.
Bax, indi sizdən bir qonağımızdan mən bir şey soruşum. Elşad bəy, ümumiyyətlə sizin ətrafınızda bu taksi işi ilə məşğul olan adamların maşınları əksəriyyətinin təzədirmi, köhnədirmi, yoxsa necə?
Əksəriyyəti köhnədir. Məsəl üçün, əksəriyyəti belə MDB istehsal olan maşınlar çox azdır. Mənim ətrafımdan gedir söhbət, yəni tanıdığım belə. Alman markalı, sonra nə bilim, xarici MDB-dən kənar olan ölkələrin maşınları istismar olunur, istifadə edilir amma. Əksəriyyəti də ki, yəni o deyildiyi siz biyaq danışdığınız o müddətə uyğun gəlməyən, buraxılış illəri çox aşağı olan maşınlardır.
Niyə uyğun gələn maşın almaq olmur və yaxud almırsınız? Bax, şəxsən sizə soruşuram.
Mən niyə almıram? Ona görə ki, mən həmən o uyğun gələn maşını almaq üçün mən kreditdə maşın götürmüşəm. Arendiya sürüləmişdədirəm. İlkin ödəniş ki, mən ödəmişdim ora 700-800 manat, 1000 dollar. Uyğun gələn maşın üçün ilkin ödəniş ödəmək lazımdır, yəqin 3000-4000 dollar. Və aylıq ödənişdə olmalıdır çox. Mən də buna görə bu sərfəlidir, də belə sərfəlidir.
Ümumiyyətlə, qazanc, əgər onu ödəyə bilsəydiniz, yəni o pulu verə bilsəydiniz, qazanc sonra ödəməyə imkan verir, yoxsa yox?
Yox, qazanc da indi ki, hal-hazırki vəziyyətdə imkan verir ödəməyə. Hətta yəni ki, o mənə belə bir imkan yaratsaydılar ki, ilkin ödəniş bu qədər, təzə maşın olsun, aylıq ödəniş də indi mənim ödədiyimdən məsəl üçün bir dəfə yarım çox, o da sərf eləməzdi mənə, çünki onu ödəmək də mümkün deyil. İndiki qazancıla, hal-hazır ki, mənim qazancımla.
Bu gedişlə ona uyğun maşını neçə ilə, nə vaxt ala bilərsiniz, əgər belə mümkündür müəyyənləşdirmək, planlaşdırsanız?
Uğur müəllim, Allah kərimdir, indi bu hadisələr, krizis, plan, iqtisadi vəziyyət, belə, yəni müəyyən bir şey, ümumiyyətlə insan öz haqqında müəyyənləşdirə bilmir, sağ olun. Baxarıq da, qismət olar, yəqin ki, bir neçə ildən sonra imkan yaranır.
Aydındır, çox təşəkkür edirəm sizə. İndi biz sürücü ilə bağlandıq, o bir neçə il dedi, mənim üçün o sadə ağlıma gələn oldu ki, əslində bir neçə ildən sonra indi uyğun gələn maşınlar da uyğun gəlməyəcək.
Əslində mən bir şey deyim, yəni bu məsələ ilk dəfə müzakirəyə 97-ci ilin, ardısa səhv eləmirəmsə, fevral ayında çıxarılıb, üzr istəyəm, 2007-ci ilin fevral ayında çıxarılıb, artıq 3 ilə bir ay qalır da, belə deyək, bir ayın tamamından sonra 3 il olur, yəni 3 il vaxt keçibdə o hadisənin üstündən, yəni hələ ki ortalıqda konkret bir nəticə yoxdur və hətta belə bir qanun qəbul olunsa ki, Azərbaycanda avtomobillərin istismar ilə yenilənməlidir və köhnə avtomobillər istismardan çıxarılmalıdır. Bu halda da mən qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni birdən-birə deyək ki, 97-98-ci illərin avtomobillərinə kimi bütün avtomobillər istismardan çıxarılmayacaq. Bu tədricən, belə deyək ki, mərhələli şəkildə həyata keçirilən bir proses olacaqdır. Və hesab edirəm ki, 93-cü ilin avtomobilinə gəlib çıxana kimi biz yəqin ki, bir əgər bu qanun deyək ki, bu gün qəbul olunsa, 93-cü gəlib çıxana kimi yəqin ki, biz bir 2015-ə qədər bu proseslə məşğul olmalı olacaq.
Bu gedişlə də?
Bəli.
Onda belə çıxır ki, bu gedişdə vaxtı keçmiş maşınların sürətinə uyğun gedir?
Mən hesab edirəm ki, bəli. Bugün həmin avtomobillər daxili bazarda çox sürətli dövriyyədədirlər, yəni belə deyək də kimsə onu alır, istismar eləyir, 3 aydan sonra görür ki, yox, bu mövcud tələblərə, istismar tələblərinə cavab vermir, onu gətirdiyi gəlir, onun xərclərini ödəmir, məcbur olur başqa bir, yəni hələ o avtomobilin vəziyyətindən başı çıxmayan adama satır və o da eyni vəziyyətlə üzləşir və tədricən artıq bizim apardığımız araşdırmalar göstərir ki, son 3 ildə belə deyək, avtomobillərin ilinin yenilənmə prosesi avtomatik şəkildə gedir. Yəni bu proses belə deyək ki, tədricən bazarın öz daxilində alıcılar tərəfindən həyata keçirilir və son 3 ildə mən deyərdim təxminən bir 20% alıcı, ümumi alıcıların bir 20% artıq yeni avtomobil almağa üstünlük verir.
Bəs bu ətraf ölkələri götürəndə təcrübə necədir? Varmı məlumat ki, məsələn, qonşu dövlətlər necə həll edir bu məsələni?
Məndə olan məlumatlar belədir ki, yəni Avropa ölkələrində, məsələn, Almaniyanın özündə Almaniya istehsalı olan avtomobillərin istismar müddəti 5 ildir. Düzdür, onlarda bundan bağlı konkret belə deyək ki, qanun layihəsi yoxdur. Çünki Almaniya vətəndaşının, yəni hər hansı bir Almanın məsələ ilə bağlı mütləq qanun vericiliyin qəbul olunmasına ehtiyacı yoxdur.
Özləri həll edir.
Onlar bu problemləri bir vətəndaş olaraq, bir mənəvi məsuliyyət olaraq üzərlərinə götürürlər və həll edirlər. Amma deyək ki, ikinci dərəcəli Avropa ölkələrində, bəzi ölkələrdə bu məsələ ilə bağlı müəyyən qanunvericilik bazası yaradılıb, bu da yaradılıb, belə deyək ki, həmin ölkələr müstəqilləşəndən sonra tədricən bizdəki proses onlarda da getdi. Yəni, Almaniya istehsalı olan köhnə avtomobillərin çox sürətli axını və məcbur oldular, onlar da belə bir belə deyək, təlimatı hazırlayıb ortalığa qoydular. Amma MDB ölkələrində belə bir qanun heç bir ölkədə yoxdur. Məsələn, qonşu Gürcüstanda ümumiyyətlə avtomobillərə tətbiq olunan gömrük rüsumları çox aşağı olduğuna görə onlarda belə deyək, ili yeni olan avtomobillərin gətirilib ölkəyə çıxarılması tədricən bizdə deyək ki, 90-cı ilin istehsalı olan avtomobilin gətirilib Azərbaycana çıxarıldığı rəqəmə bərabər olur. Məsələn, biz deyək ki, əgər 10.000 ABŞ dollarına Azərbaycana təxminən 97-98-ci ilin istehsalı olan Mercedes markalı avtomobil gətirə biliriksə, həmin avtomobili Gürcüstana təxminən 3.000-3.500 dollara gətirib çıxarmaq mümkündür.
Amma bir məsələ də var. Deyək ki, Mercedes maşının adını çəkdiniz, mən ona görə deyirəm. Elə ölkələrin istehsalı olan avtomobillər var ki, yaxın ölkələr, demirəm, ehtiyac var yoxsa yox, həmin demək, uzun illərin Mercedesi ondan daha təmizdir ekoloji baxımında. Bu məsələ necə həll olunur? Var mı belə?
Razıyam bu fikirlə. Məsələn, təbii ki, qonşu Rusiyanın istehsalı olan yəni VAZ avtomobillərinin istismar müddəti eyni zamanda istismara davamlılığı ilə biz deyək ki, avtomobil istehsalında dünyada lider ölkə olan Almaniyanın istehsal elədiyi Mercedes-i ümumiyyətlə müqayisə eləmək məncə düzgün olmaz.
Hər halı təzə ilə köhnə məsələsinə
görə. Amma bütün hallarda mən bu cür müqayisələrin tərəfdarı deyiləm ona görə ki, nəticə etibarilə bu cür müqayisələr sonda belə deyək ki, bizdə analoji vəziyyətə dair problemlərin yaranmasına gətirib çıxarır. Yəni necə ki, deyək ki, 85-86-cı illərin xarici avtomobilləri var bu gün, belə deyək, 2-3 il bundan əvvəl ölkəyə gətirilibdir. Mən hesab edirəm ki, o avtomobillərin ümumiyyətlə ölkəyə gətirilməsinə ehtiyac yox idi.
Azərbaycanın özü avtomobil istehsalı məsələsində necədir vəziyyət?
Çox aşağıdır, mən deyərdim, ümumiyyətlə məhduddur. Yəni, yalnız Gəncədə belə deyək ki, çox məhdud sayda avtomobil istehsal olunur ki, bu da ümumi istismara tam cavab vermir. Yəni, təxminən belə deyək ki, müəyyən bir sosial təbəqənin tələblərinə cavab verən avtomobillərdir.
Amma məhdud sayda və həmin dediyiniz sosial təbəqənin ehtiyacına cavab verən avtomobillər əsas gətirilərək gömrükdə qiymətlər müəyyənləşir.
Qətiyyən hesab eləmirəm. Məsələn, deyək ki, bugün avtomobil ixrac eləyən ölkələrin özlərində belə gömrük sumları yəni bu dərəcədə şişirdilmir.
Yəni bu o əsas olmamalıdır əslində.
Yəni əgər Azərbaycan deyək ki, heç olmasa Rusiya qədər olmasa da Rusiyanın yarısı qədər avtomobil ixrac eləmiş olsaydı o halda olardı. Amma bu gün deyək ki, ölkədə 1 milyon avtomobil var və son 3 ilin statistikası göstərir ki, təxminən orta hesabla Azərbaycana hər il 80 mindən artıq avtomobil gətirilibdi. Bu il bu rəqəm kifayət qədər azdır. Ötən il deyək ki, 2008-ci ildə 100 minə yaxın olubdur. Amma Azərbaycanda illik avtomobil istehsalının həcmi heç minə çatmır.
Necə olacaq?
80 il biz avtomobil istehsal eləməliyik ki, bir ildə gətirilən avtomobilin belə deyək ki, həcmini tamamlaya bilək.
Hər halda nəsə eləmək lazımdır?
Sözsüz nəsə eləmək lazımdır. Mən hesab eləyirəm ki, yenə deyirəm, mən hesab eləyirəm ki, idxalla bağlı o cür bir qanunvericinin qəbul olunmasına ehtiyac var. Eyni zamanda istismarla bağlı da hər hansı tədbirlərin görülməsinə ehtiyac var. Amma hesab eləyirəm ki, indiki vəziyyətdə, indiki böhran şəraitində idxalın çox kəskin azaldığı bir vaxtda gömrük rüsumlarının artırılmasına qətiyyən ehtiyac yoxdur.
Vətəndaşın xətrinə heç olmasa.
Təbii, təbii.